Γεια σε όλους και σε όλες από όπου και αν μας ακούτε. Είμαι ο Γιώργος Χρονάς και αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο του Innovation Talks, του podcast που φέρνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες πιο κοντά στους πολίτες. Στο σημερινό επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ένα πολιτικό εκπρόσωπο με πραγματικά δυναμική παρουσία τόσο στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της τεχνολογίας. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Γεια σας κύριε Βαρδακώστα, χαιρόμαστε πολύ που είστε σήμερα εδώ.
Γεια σας. Και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Γιώργη μου ή Γιώργο, πώς θα σε λέω.
Εφόσον είμαστε και οι δύο νέοι και χαίρομαι έτσι πάντα να φέρνω νέα πρόσωπα στο podcast, μπορούμε να μιλήσουμε σιγά σιγά στον Νίκο. Γιώργης, χάρηκα.
Γιώργης λοιπόν, Κώστας εγώ, να μιλάμε στον ειδικό, να είμαστε ανέτοι γιατί είμαστε και νέοι άνθρωποι, όπως είπες, και ούτως ή άλλως θα μας ακούσουν και νέοι άνθρωποι, άρα...
Η αλήθεια είναι ναι, ότι οι ακροατές μας είναι και αυτοί μέσα στο οικοσύστημα τεχνολογίας το ελληνικό και ενδιαφέρον να βλέπουν δράσεις νέων ανθρώπων. Ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ίσως συχνά έχουμε συνηθίσει μεγαλύτερες ηλικίες να ασχολούνται, τουλάχιστον έτσι το έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε, Κωνσταντίνη, θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για εσένα, την Περιφέρεια Στερεάς, δηλαδή. Ποια είναι η προσωπική σου πορεία και πώς αποφάσισες να ενταχθείς στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης?
Η αλήθεια είναι ότι, Γιώργο μου, αυτό που ανέφερες, το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά τι σημαίνει μεγάλος? Κατά τα ψέματα, είμαι 35. Έτσι. Οπότε, βλέποντας από τα μάτια ενός 20χρονου, ένα 35χρονο, φαίνομαι και εγώ μεγάλος, εδώ που τα λέμε. Όμως η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε μέλος της νέας γενιάς, θεωρούμε κομμάτι των νέων ιδεών, της νέας εκπροσώπησης μάλλον των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είμαι πολιτικός, κατ' εξοχήν. Πολιτεύομαι, αλλά δεν είμαι πολιτικός. Δεν θα με δεις ποτέ να αναφέρομαι με ξύλινο λόγο. Δεν μου αρέσουν άλλωστε τα... μεγάλα λόγια. Πιο πολύ μου αρέσει να δραστηριοποιούμε παρά να μιλάω, που λένε. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό που ξεκίνησε σαν ένα challenge, μια πρόκληση.
Δηλαδή,
26 χρονών, μου έγινε η πρόταση από τον τότε υποψήφιο περιφερειάρχη, τον Κώστα τον Μπακογιάννη, να συμμετάσχω στη ομάδα του ως υποψήφιος και το είδα σαν πρόκληση, γιατί η ουσία είναι ότι και εγώ τότε 26 χρονών οι μόνες παραστάσεις που είχα στο παρελθόν ήταν σαν φοιτητής σε φοιτητική παράταξη στη ΔΑΠ. Αργότερα σαν ΟΝΕΔ, όχι όμως τόσο ενεργός, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι ήμουν και 100% ενεργός όπως είμαι τώρα και συνειδητοποιημένος. Όπως όλοι λέει, σε αυτήν την δικαία ψάχνεις το αναλύεις λίγο πιο επιδερμικά. Δεν ναι, το ναι. Ψάχνεις εις βάρος, δηλαδή να μπει σε θέμα ιδεολογίας. Άλλωστε οι εποχές αυτές έχουν φύγει πλέον, έχουν ξεφτύσει. Τα ιδεολογικά κριτήρια πλέον λείπουν.
Σίγουρα και είναι μία έτσι διεθνής ροπή, τουλάχιστον όσον αφορά τα αυτοδιοικητικά, να υπάρχουν πια αυτό που λέμε αυτοργάνωση, αλλά χωρίς να είναι χρωματισμένοι πολιτικά υποψήφοι πολλές φορές. Ο κόσμος πια ψηφίζει με άλλα κριτήρια.
Και αυτό είναι το σωστό. Νομίζω ότι αυτό πλέον πρέπει να είναι το σωστό. Τα κομματικά κριτήρια πρέπει να φύγουν τουλάχιστον από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν σου λέω ότι okay, υπάρχουν οι κομματικοί μηχανισμοί. Υπάρχουν και παρατάξεις. Τα κόμματα έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Εκεί πρέπει να υπάρχει ιδεολογία. Και να ξέρουμε τη γραμμή που ακολουθεί ένας πολιτικός αρχηγός. Στην τοπική αυτοδιοίκηση όμως απευθύνεσαι στην καθημερινότητα. Απευθύνεσαι στον τόπο σου. Γι' αυτό λέγεται και τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να έχεις στα χέρια σου τα δρόμενα του τόπου σου. Δηλαδή την εξέλιξη και να πεις ότι βάζεις και ένα λιθαράκι. Τόπος. Αυτό ήταν η αρχική ιδέα. Ήθελα να βάλω και εγώ να πω, γιατί όλοι μας σε μικρή ηλικία έχουμε στο μυαλό μας ότι αχ, και να ήμουν μία φορά, ας πούμε, αντιδήμαρχος ή να ήμουν μία φορά δήμαρχος.
Θα τα έκανα καλύτερα. Ήταν αυτή η σκέψη, λοιπόν. Θα μπορούσα να αλλάξω κάτι.
Ακριβώς. Τότε όμως μου έμοιαζε πολύ μεγάλο όλο αυτό. Μου έμοιαζε σαν άλμα, γιατί συνήθως αυτό μου λέγανε όλοι, πού πας για περιφέρεια. Συνήθως ξεκινάς από τα μικρά, ξεκινάω στο δημοτικό σύμβουλο, π.χ.
Ναι.
Όμως μου είχε έρθει, δεν το κρύβω, μου είχε έρθει πρόταση και από το Δήμο Χαλκιδέων τότε. Αλλά μου φάνηκε είχε πιο μεγάλους στόχους η περιφέρεια και σαν άκουσμα μου φάνηκε ότι θα καταφέρω περισσότερα για τον τόπο μου, συνολικά. Και έτσι έτυχε να ασχοληθώ το ξεκίνημα.
Τέλεια, τέλεια Κώστα, χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ δεν πιστεύω κιόλας. Πολλές φορές και από τους καλεσμένους μας που έρχονται εδώ και ασχολούνται χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν πιστεύω σε αυτό το βάπτισμα του πυρός, που πρέπει να περάσεις δηλαδή πρώτα από τις δημοτικές και μετά να πας στις περιφερειακές. Πιστεύω στους ανθρώπους όπως εσύ, οι οποίοι είναι δυναμικοί και θέλουν έτσι να αναλάβουν δράση για να κάνουν κάποια αλλαγή στον τόπο τους.
Γιώργο μου, να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι χρειάζεται ένα βάσιμο πυρός με την έννοια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου είτε β' βαθμού, πρέπει να υπάρχει στα βήματα ενός πολιτικού. Όπως πρέπει να υπάρχει και η δική μου η ιδεολογία, ας πούμε, και η προσωπική άποψη, είναι ότι ένας πολιτικός πρέπει να έχει δουλέψει, να είναι αυτοδημιουργητός, να έχει δουλέψει, να έχει ένσημα. Ξεκάθαρα. Να έχει παλέψει για τον τόπο του, γιατί στην αυτοδιοίκηση βλέπεις την καθημερινότητα. Μπορεί η περιφέρεια να είναι β' βαθμού, όμως ερχόμαστε σε επαφή με τοπικούς άρχοντες του τόπου, δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Βλέπουμε την καθημερινότητα και όπως μας τα μεταφέρουν, δηλαδή είμαστε σε άμεση συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς του πρώτου βαθμού. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πλήρη εικόνα του τόπου μας, των προβλημάτων που έχει ο τόπος. Το να ασχοληθεί ένας νέος λοιπόν με την πολιτική για να πει κάνω το άλμα και πάω βουλευτής κατευθείαν ή μπαίνω σε μια θέση που ενδεχομένως να είναι θέση ευθύνης, αλλά να μην μπορώ να γνωρίζω 100% τα προβλήματα, είναι σαν να χάνει κάποια επεισόδια, κάποια κομμάτια του puzzle. Άρα
Καταλαβαίνω τι
εγώ
εννοεί.
νομίζω ότι πλέον η τάση καινούργια είναι ο πολιτικός πρέπει να περνάει μέσα την τοπική αυτοδιοίκηση, έστω μία θητεία. Να δει πώς είναι η καθημερινότητα, γιατί κακά τα ψέματα, μόνο έτσι μπορείς να δεις και τους μηχανισμούς, πώς δουλεύουν στο δημόσιο, γιατί είναι δημόσιοι οργανισμοί, και πώς μπορείς να περάσεις κάποια προβλήματα. Δηλαδή, το βασικότερο πρόβλημα, η υποχρηματοδότηση.
Ναι, κατάλαβα,
Λέμε
κατάλαβα.
όλοι, γιατί δεν κάνουν αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται με τους δρόμους, π.χ., ή τι γίνεται με τα έργα υποδομών, με τα σχολεία, με τα κτίρια, τα δημόσια. Είναι πολλά θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Μπαίνοντας μόνο σε αυτό το κομμάτι, σιγά-σιγά μαθαίνεις πράγματα.
Σίγουρα έχεις δίκιο. Έχεις και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Άλλωστε, εγώ μπορεί να ασχολούμαι έτσι, δημοσιογραφικά πάνω στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πίσω όμως στο θέμα του podcast, γιατί νομίζω και οι ακροατές μας ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μάθουν τα όσα έχεις κάνει. Ως αντιπεριφερειάρχης λοιπόν καινοτομίας, φαντάζομαι πως οι εξελίξεις όσον αφορά τουλάχιστον την έννοια των έξυπνων πόλεων, αυτό που βλέπουμε να είναι trending θέμα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη βιώσιμη ψηφιακή ανάπτυξη, αποτελούν προτεραιότητα στη δική σου ατζέντα. Τι ρόλο παίζει πια η τεχνολογία στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορείς να μας μιλήσεις γι' αυτό.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι είναι άκρως απαραίτητη πλέον. Όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι στην καθημερινότητά μας. Έχουμε δημιουργήσει
Σίγουρα.
μια ανάγκη, πλέον ο άνθρωπος δηλαδή έχει δημιουργήσει μια ανάγκη, να μην μπορεί να ζήσει χωρίς την τεχνολογία. Οι εξελίξεις τρέχουν, οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται και πρέπει διαρκώς να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους, εννοείται. Γιατί καταλαβαίνεις ότι εκμυδενίζονται και αποστάσεις, λύνονται θέματα πολύ πιο γρήγορα.
Σίγουρα. Και είναι σημαντικό αυτό που θέτεις, γιατί πολλές φορές ακούμε τεχνολογική ανάπτυξη, σκεφτόμαστε φαραωνικά έργα. Όχι, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
Όχι, δεν είναι κάτι φαραωνικό. Άλλωστε, καταλαβαίνουμε, πλέον έχει μπει στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, AI. Πρώτα πρέπει να προσαρμοστούμε στις σημερινά δεδομένα και να μάθουμε τι είναι οι εξελίξεις που έρχονται. Πρέπει να, ναι, μεν πρέπει να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι για τις εξελίξεις.
Ναι,
Μέσα από τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, λοιπόν, ενισχύεται η σχέση της αυτοδιοίκησης με τους πολίτες. Μέσω της παροχής πρόσβασης πληροφορίες, υπηρεσίες. Εντάξει, είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για τη σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση. Αυτή είναι αλήθεια. Έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Υπάρχουν θετικά μέσα. Μπορείς να αποκομίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση όταν έχει να κάνει με την εξέλιξη. Γίνεται λοιπόν επιτακτική ανάγκη για αλλαγή των μοντέρνων διοίκηση. Που χαρακτηρίζεται από έντονη γραφειοκρατία, η αλήθεια είναι, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Εμείς θεωρούμε ότι θα πάμε να κάνουμε, ας πούμε, ένα αίτημα στο δημόσιο. Όχι γραφειοκρατία. Αυτά έχουν αλλάξει.
Έχουν
πλέον
γίνει
έχεις ένα
πράγματι.
gov.gr το οποίο σου δίνει τα χέρια. Και μαζί με αυτό παράλληλα ακολουθούν και οι περιφέρειες και οι Δήμοι στην τεχνολογική εξέλιξη.
Σίγουρα τα τελευταία χρόνια και μέσα από την πανδημία που μας ανάγκασε να έρθουμε πια σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες, η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, όλα αυτά μπήκαν στη ζωή μας. Εξοικειώθηκε και ο κόσμος περισσότερο. Υπήρξε και ανάπτυξη από την κεντρική διοίκηση, άλλωστε, όπως είπες, με τον gov.gr, όσον αφορά έτσι, αυτό το αγκάθι της γραφειοκρατίας, κάπως να το περιορίσουμε. Αλλά εγώ, έτσι κι αλλιώς, λόγω της δουλειάς, δίνω πάρα πολύ σημασία και στις προσπάθειες που γίνονται αυτοδιοικητικά, δηλαδή από ανθρώπους όπως εσύ, που παλεύουν για να κάνουν, για να ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες τις οποίες ζουν και δρούν. Γι' αυτό λοιπόν και η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι ποια είναι τα τελευταία βήματα που έχει κάνει η Περιφέρεια Στερεάς για την ψηφιακή της μετάβαση.
Αρχικά να πω ότι έχουμε θέσει υψηλά τον πύχη και θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Ο Περιφερειάρχης μας, ο Φάνης Ισπανός, εξ αρχής έθεσε δύο πυλώνες, δύο βασικά ζητούμενα. Η ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και εξυγχρονισμό των ψηφιακών εφαρμογών, των υφιστάμενων. Δηλαδή και να αναπτύξουμε, αλλά και να εξελίξουμε αυτά που έχουμε ήδη. Λοιπόν, ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που εφάρμοσε την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Κάτι το οποίο έλυσε τα χέρια σε όλο το προσωπικό της περιφέρειας. Έλυσε τα χέρια και στους αιρετούς, αλλά και στους μόνιμους, στους υπαλλήλους δηλαδή. Κάτι το οποίο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συνέβη, γιατί έλυσε και τα δικά μου τα χέρια. Δεν χρειάζεται να τρέχω στη Λαμία από τη Χαλκίδα για μια υπογραφή.
Ναι.
Βλέπω το έγγραφό μου online μπροστά μου. Ποιος το υπογράφει, από ποιον περνάει, πού έχει κολλήσει. Πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές λέμε, μα πού είναι ο φάκελος. Ο φάκελος είναι εκεί πλέον, το βλέπεις. Για κάποιο λόγο ο υπάλληλος δεν το έχει υπογράψει, το βλέπεις, δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Άρα έχουμε και διαφάνεια μέσα από
αυτό
το
σύστημα. Αυτό, σίγουρα.
Η ψηφιακή πλατφόρμα δηλαδή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Μετά, έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή καταχώρησης και ενημέρωσης της πορείας των προβλημάτων και των αιτημάτων της περιφέρειας. Και αυτό αφορά τους υπαλλήλους. Δηλαδή, γίνεται ένα αίτημα από τον πολίτη, το οποίο καταλήγει σε έναν υπάλληλο. Μπορεί ο πολίτης να βλέπει την εξέλιξη κανονικά του αιτήματός του, που βρίσκεται κλπ. Έχουμε εφαρμογές πολιτικής προστασίας.
Πολύ
παρακολούθηση και συντονισμού των μηχανημάτων έργων που επιχειρούν σε περιπτώσεις φαινομένων. Σύστημα άγκυρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικά στην εποχή που ζούμε, που έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική κρίση που λέμε, αυτές οι εφαρμογές είναι απαραίτητες πλέον. Δηλαδή, πλέον δεν μπορείς
Και
να είσαι
σωτήριες πολλές φορές, όπως έχει
έτσι ακριβώς.
αποδειχθεί.
Δεν μπορείς να έχεις πολιτική προστασία και να μην έχεις αυτές τις εφαρμογές. Πλέον είσαι, για μένα, είσαι υποχρεωμένος να το έχεις. Αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Σε υποδομές έχουμε ενεργοποιήσει, τώρα σε θέματα πληροφορικής, δεν το κατέχω τόσο πολύ, αλλά μπορώ να σας αναφέρω ότι έχουμε κάποια domain, έχουμε κάποια security, cyber security που έχουμε εφαρμόσει. Μας έχουν δώσει μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, ώστε να μην διαρρέουν ηλεκτρονικά έγγραφα κλπ. Ψηφιακή υπογραφή. Την έχουμε εφαρμόσει από την προηγούμενη θητεία και τη συνεχίζουμε. Και τα πιο πρόσφατα είναι, ας πούμε, ο ψηφιακός βοηθός της περιφέρειας της Ελλάδας.
Ένα
Ένα
πολύ
πολύ
ενδιαφέρον
σημαντικό,
έργο.
ναι. Τώρα, να μην ξεχάσω να αναφέρω την αναβάθμιση υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε κάνει. Θα μου πεις, αυτά είναι βασικά πλέον. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που αυτά τα θεωρούμε αυτονόητα. Αξίζει όμως να τα αναφέρουμε, γιατί όταν τα εφαρμόσαμε,
Δεν ήταν.
λέγαμε, είναι τεράστια η διαφορά.
Ναι.
Είναι κάποια πράγματα που λες, ναι, το έκανες και αυτό, εντάξει, πλέον έχουμε ένα AI που το πληκτρολογώ και μου απαντάει και μου λύνει όλα τα προβλήματα. Πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, κάναμε βήματα πολύ μικρά και να τονίσω ότι στο δημόσιο γίνονται ακόμα πιο αργά τα βήματα. Ενώ
Σίγουρα.
υπάρχει θέληση και των αιρετών και του προσωπικού, υπάρχει θέληση. Οι διαδικασίες ήταν μάλλον τόσο χρονοβόρες που έπρεπε να κάνουμε βήματα αργά αλλά σταθερά. Και τα καταφέραμε. Καταφέραμε τις τηλεδιασκέψεις τότε, φτιάξαμε αίθουσες συνεδριάσεων. Μπήκαμε δηλαδή στο κομμάτι της τεχνολογίας πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι μας έσπρωξε και λίγο παραπάνω και η πανδημία που βιώσαμε, που εντάξει, αναγκαστικά εκεί πρέπει από το να παραλύσει το κράτος, πρέπει να προσαρμοστείς και να πεις πάμε με τεχνολογικές λύσεις να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης φυσικής παρουσίας. Αυτά, νομίζω ότι είναι αρκετά.
Νομίζω με κάλυψες. Εγώ κρατάω αυτό που λες, ότι πράγματι δεν μπορούμε να θεωρούμε πράγματα δεδομένα, τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση και όσον αφορά έτσι, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κάθε μικρή πράξη, κάτι που μπορεί να φαίνεται αυτονόητο ή παροχημένο, όχι, δεν είναι, γιατί είναι αναγκαία πράγματα και δεν υπήρχαν υποδομές παλιότερα. Όπως επίσης και ότι σιγά σιγά πάμε σε αυτό το μοντέλο της αποκεντρωμένης διοίκησης, να παίρνουν δηλαδή οι άνθρωποι, οι αιρετοί του τόπου, τις αποφάσεις και να υπάρχει αυτό το καινούργιο μοντέλο, το πιο δημοκρατισμένο. Πίσω στον αυτόματο ψηφιακό βοηθό, θέλω να σε ρωτήσω, εμένα μου ακούγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, γιατί χαρίζει έτσι εύκολη ενημέρωση των πολιτών, των επισκεπτών, δίνει πολλές δυνατότητες και αξιοποιείται και η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείς να μας εξηγήσεις με ποιον τρόπο λειτουργεί ακριβώς, τουλάχιστον έτσι, τι θέλατε εσείς να κάνετε, να προσφέρετε στον τόπο με αυτό το έργο.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να διευκρινίσουμε. Άλλο τεχνητή νοημοσύνη και άλλο ψηφιακό βοηθό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι άλλο πράγμα. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι το μπέρδευα, το είχα μπερδεμένο στο μυαλό μου με την έννοια ότι είναι όλα τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι. Ο ψηφιακό βοηθό είναι αυτοματοποιημένε απαντήσει. Είναι chatbot, ένα ρομποτάκι το οποίο εμφανίζεται με το που μπαίνει στην σελίδα, στο site της Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδας, το pst.gov.gr, σου πετάγεται κάτω δεξιά ένα ρομποτάκι που λέει «Γεια σου, είμαι εδώ να σε βοηθήσω, είμαι ο ψηφιακός βοηθός, πες μου πώς μπορώ να βοηθήσω». Πατάς ξεκινήσει τη συνομιλία και από εκεί και πέρα, αναλόγως τι θέλεις να κάνεις, σαν πολίτης της Αστέρας Ελλάδας, σε καθοδηγεί. Αν θέλει, μπορεί να με ρωτήσει, να μπούμε να το δούμε και επί τόπου. Εγώ έχω κάνει καλή διάθεση, έχω ανοιχτό το site, ρώτα τον ψηφιακό βοηθό και σε απαντάει. Α πούμε, ο πληκτρολογό θέλω να κάνω μια μεταβίβαση ενό για ταχύ αυτοκίνητο. Οκ.
Ναι.
Θα σε καθοδηγήσει ο ψηφιακό βοηθό και θα σου πει ή θα σου πει τα έγγραφα που απαιτούνται, ή αν δεν μπορεί να σου δώσει λύση, γιατί καταλαβαίνει είναι αυτοματοποιημένε απαντήσει, μπορεί να μην παρέχονται όλε τι πληροφορίε 100%, αλλά θα σου λιδώσει λύση το πρόβλημα. Θα σου απαντήσει λοιπόν ο ψηφιακό βοηθό ότι σε φέρνω σε επαφή με το αρμόδιο τμήμα ή σου δίνω το τηλέφωνο τη αρμόδια υπηρεσία έτσι ώστε να επικοινωνήσει. Τώρα, επειδή ανέφερε τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια ιδέα την οποία την έχουμε αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή, την ζυμώνουμε, έτσι ώστε να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη στο site, στον ψηφιακό βοηθό και να σου δίνει λύσεις σαν ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί θα έχεις όχι αυτοματοποιημένες απαντήσεις, πραγματικά θα σε καθοδηγεί στα πλαίσια της περιφέρειας της Ελλάδας μέχρι τελευταίο βήμα, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το αίτημά σου. Και ενδεχομένως σου λέει και το. Να σου
δηλαδή,
ολοκληρώνει και το αίτημα.
Θα μπορεί ο πολίτης, για να καταλάβω κι εγώ, τώρα παίρνει κάποια αυτοματοποιημένη απάντηση με το ποια έγγραφα μπορεί να χρειάζεται για να κάνει κάποια μεταβίβαση ή κάτι τέτοιο. Αλλά με την ανανέωση που θα κάνετε και αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορεί ένας πολίτης να παίρνει πια εξατομικευμένες απαντήσεις που θα τον καθοδηγούν πλήρως με μια βάση δεδομένων που θα δώσετε.
Ναι, εννοείται. Όχι απλά θα τον καθοδηγούν μέσα στο chat.
Mm-hmm.
Πολύ πιθανό να τον παραπέμπει και σε ιστοσελίδες, ας πούμε σε URL, ας πούμε, όχι ιστοσελίδες, να το δώσω πιο σωστά, σε URL της περιφέρειας της Ελλάδας, τα οποία είναι αποκλειστικά στο θέμα που είναι ακριβώς το θέμα που ζητάει, που θέλει να λύσει ο πολίτης. Από τη στιγμή που θα καταφέρουμε να το εντάξουμε αυτό, γιατί είμαστε υποσχεδιασμό, απλά αναφέρουμε τώρα την ιδέα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από μια ιδέα ξεκινάνε όλα. Αν καταφέρει να ολοκληρωθεί αυτό, θα είμαστε, νομίζω, να κινούμαστε παράλληλα με τις εξελίξεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τρέχουμε διαρκώς για να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις πλέον, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
Τέλεια, το εύχομαι. Να αναφέρω εγώ από την έρευνα που έκανα ότι το συγκεκριμένο έργο βραβεύτηκε και με χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό Best Cities Awards το Γενάρη που μας πέρασε. Οπότε ελπίζω να το πάτε και ένα βήμα παρακάτω και να προσφέρετε συνεχώς νέες δυνατότητες σε αυτά τα έργα. Τώρα, μιλήσαμε πριν για τις δράσεις της περιφέρειας που κάνετε μάλλον μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Αλλά εδώ θέλω να πω και για διάφορες εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, πράγματα που συμβαίνουν στην περιφέρεια Στερεάς και έχουν στόχο την εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες. Είδα στο site σου πως πραγματοποιήσατε πρόσφατα ένα διαγωνισμό, το Smart Στερεά Hackathon. Μπορείς να μας μιλήσεις για τη διοργάνωση αυτή, αλλά και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού, ποιοι ήταν οι στόχοι του?
Αρχικά η συμμετοχή στην Beyond που έγινε το περασμένο Μάιο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρω. Επιδιώξαμε να συμμετέχουμε ως περιφέρεια για δεύτερη συνεχόμενη φορά την έκθεση τεχνολογίας Beyond στη Θεσσαλονίκη. Κάτι το οποίο σου δίνει πολλές ιδέες και το έναυσμα να ξεκινήσεις πράγματα καινούργια. Και γι' αυτό γίνεται μια τέτοια έκθεση. Μέσα από την έκθεση, λοιπόν, γεννήθηκε η ιδέα του Hackathon. Και λέμε, θα κάνουμε και το Hackathon, το οποίο είναι ένας διαγωνισμός καινοτομίας και στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και τους νέους, αλλά και τις νέες ιδέες. Οι νέες ιδέες δεν προέρχονται μόνο από νέους, προέρχονται από όλους τους ανθρώπους προφανώς, από όλους τους πολίτες και τους θέλουμε όλους με όσους έχουν νέες ιδέες και μπορούν να συνεισφέρουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Ο μεγαλύτερος όμως στόχος, ο δικός μας στόχος, είναι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας, κάτι το οποίο μπορεί να γιγαντωθεί μέσα από ένα hackathon και να αναπτυχθούν συνεργασίες που θα γεννήσουν ιδέες, εφαρμογές, λύσεις σε πολλά θέματα.
Εννοείς μια κουλτούρα συνεργασίας, φαντάζομαι, τόσο από την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή από τον οποιοδήποτε απλό πολίτη που θέλει να συμμετάσχει, όσο ακόμα και από μικρές εταιρείες που θέλουν, τους ενδιαφέρει να δραστηριοποιηθούν στον τόπο αυτό, στην περιφέρεια της Στερεάς.
Βέβαια, συνολικά. Η κουλτούρα της συνεργασίας πρέπει να υπάρχει συνολικά. Πρέπει να υπάρχει και από πάνω προς τα κάτω, από τον φορέα προς τον πολίτη και από τον πολίτη προς τον φορέα. Εμείς στοχεύσαμε στο δεύτερο, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, οργανώσαμε ένα διαγωνισμό νέων ιδεών, καινοτομία στο Hackathon, το Στερά Hackathon 2023, έγινε στη Χαλκίδα, είχαμε 32 συμμετοχές συνολικά, 25 διαζώσεις και 7 συμμετοχές εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας. Προέκυψαν συνεργασίες, αλλά δημιουργήθηκαν και ιδέες κιόλας κατά τη διάρκεια του τριήμερου hackathon. Μπορώ να πω ότι είμαι πραγματικά και εγώ εντυπωσιασμένος με τα αποτελέσματα. Από τις 32 ομάδες που συμμετείχαν, παρουσίασαν 28 τις ιδέες τους, από τις οποίες οι 7 δημιουργήθηκαν μέσα στο hackathon.
Άρα υπήρχε και μεγάλη συμμετοχή.
Ήρθαν νέα παιδιά, τα οποία είχαν μια ιδέα και δεν ξέρουν πώς να την παρουσιάσουν ή πώς να την εξελίξουν. Και μέσα από το mentoring, και να τονίσω ότι είχαμε και 25 μέντορες που μας βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, γεννήθηκαν οι ιδέες αυτές.
Οι οποίες, δώσε μας ένα μικρό παράδειγμα έτσι, των ιδεών που δημιουργήθηκαν σε αυτό το διήμερο διαγωνισμού.
Διακρίθηκαν 5 ομάδες, να πούμε.
Okay. Τα αποτελέσματα, λοιπόν.
Μέσα από τη διαδικασία. Εμείς είχαμε θέσει ότι το στόχο να διακριθούν 5 ομάδες, των οποίων οι 3 θα πάνε και κάποιο χρηματικό έπαθλο, αλλά η ουσία είναι ότι βραβεύτηκαν 5 ομάδες. Η ομάδα ΓΕΑ, η οποία κέρδισε την πρώτη θέση και υλοποίησε την εφαρμογή για τη διαχείριση και αναγνώριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πολιτών στη Φερεά Ελλάδα. Η ομάδα JBM, η οποία κέρδισε την δεύτερη θέση για την υλοποίηση εφαρμογής, η οποία λειτουργεί ως βοηθός προγραμματισμού ταξιδιού στην περιφέρεια, με κριτήρια επιλογής των χρηστών και με αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο πνεύμα ήδη των υφιστάμενων λειτουργιών που έχετε, ένας οδηγός για τους επισκέπτες. Πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια. Τρίτη θέση ήταν η ομάδα Rubrics, η οποία υλοποίησε μια πλατφόρμα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, η οποία είναι έκφραστη προς όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές και παράγει άμεσα αποτελέσματα. Και η πλατφόρμα μπορεί να εφαρμοστεί συγκεκριμένη οριζόντια σε κάθε οργανισμό. Οπότε απευθυνόμαστε και στην εκπαιδευτική κοινότητα από τα αποτελέσματα του Hackathon. Και μέσα στις 5 ομάδες που διακρίθηκαν ήταν η Smart Biz και η Dell. Η Smart Biz για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, για την αποθήκευση απεινιδωτή και πακέτο πρώτων βοηθειών με παρακολούθηση και inventory management μέσω ηλεκτρικής πλατφόρμας ζωντανά, που βρίσκεται ένας απεινιδωτής, στην ουσία, live, δηλαδή το κομμάτι της ανθρώπινης ζωής σε ώρα κινδύνου είναι πολύ σημαντικό. Και η Dell με την υλοποίηση μερικών αυτοαναπτυσσόμενων εργαστηριών εκπαιδευτικής ρομποτικής και υποστήριξης εκπαιδευτικών δράσεων STEM. Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει η ρομποτική μέσα από αυτό.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ διαφορετική τομή δράση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είδα ότι είχατε μια ολιστική προσέγγιση προς τις λύσεις οι οποίες θα βρεθούν. Ελπίζω να μπορέσουν όλες αυτές οι καλές πρακτικές να εφαρμοστούν στο μέλλον.
Γιώργο, να σου πω, ο τρόπος είναι πολύ απλός, αλλά και σύνθετος παράλληλα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι και οι ιδέες αυτές για να εξελιχθούν θέλουν τη στήριξη και στον δείξη από τη διοίκηση, αλλά και όχι μόνο. Με δική μας πρωτοβουλία, λοιπόν, είπαμε ότι θα αξιοποιηθούν όλες οι ιδέες. Μεν οι νικητές θα μπουν σε ένα πρόγραμμα στήριξης και accelerator, μάλλον, των ιδεών, να εξελιχθούν οι ιδέες, ένα τρίμηνο πρόγραμμα εξέλιξης των ιδεών δηλαδή, αλλά και 28 ιδέες που παρουσιάστηκαν θα αξιοποιηθούν αναλόγως με το θέμα που έχουν σχέση. Δηλαδή, ο κάθε θεματικός αντιπεριφερειάρχης, και όχι μόνο, θα αναλάβει με δική μας πρωτοβουλία να αξιοποιήσει κάτω το δοκούν την κάθε ιδέα που έχει παρουσιαστεί στο Hackathon. Και αναλόγως να φέρει σε επαφή είτε να την αξιοποιήσει στην περιφέρεια της Ελλάδας, είτε να φέρουμε σε επαφή την ιδέα με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως με κάποιο φορέα, με κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, γιατί όχι και σε κάποιο υπουργείο. Αυτό δεν έχει όριο. Οι ιδέες δεν πρέπει να έχουν όρια. Και η καινοτομία είναι στην ουσία αυτό το πράγμα. Ότι πάντα θα έχεις κάτι καινούριο να προσφέρεις.
Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που όλες αυτές οι ιδέες και όλες όσες διακρίθηκαν και θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και θα το αναλάβει και μάλιστα έτσι και ο αντίστοιχος τομέας. Τώρα κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω ίσως μία πιο προσωπική ερώτηση, καθώς οι αυτοδιοικητικές εκλογές πλησιάζουν σιγά σιγά το φθινόπωρο. Θέλω να κάνεις ένα μικρό απολογισμό της θητείας σου, δηλαδή ποια ήταν τα σημαντικά βήματα που έκανες, τι θα άλλαζες ίσως και ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το μέλλον της στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θα άλλαζα τίποτα. Έχουμε μια τόσο καλή επικοινωνία και καλή συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τους συναδέλφους μέχρι τώρα, τους αιρετούς συναδέλφους, που μπορώ να πω ότι έχουμε καταφέρει πολλά. Και όλα αυτά ξεκινάνε από τη συνεργασία. Και όπως έχεις καταλάβει,
σίγουρα η συνεργασία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά τις δράσεις, να έχεις ένα καλό team, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι ακριβώς. Και για αυτό το λόγο, επειδή είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, δεμένη ομάδα θα έλεγα, έχουμε καταφέρει αυτά τα πράγματα που προανέφερα κιόλας. Αυτό που θα έθετα σαν στόχο και για τη συνέχεια, αν πάνε καλά τα πράγματα και επανεκλεγούμε, γιατί φυσικά τίποτα δεν είναι δεδομένο, έχουμε εκλογές μπροστά μας. Το έχουμε ανακοινώσει κιόλας με τον Περιφερειάρχη και το έχουμε βάλει στο προγραμματικό μας λόγο ότι θέλουμε να ιδρύσουμε ένα κέντρο καινοτομίας, ένα κόμβο καινοτομίας, Στερεά Innovation Hub, που θα παρέχει όλο το κομμάτι της καινοτομίας, κάθε δράση καινοτομίας θα παράγεται εκεί, θα διοχετεύεται στην κοινωνία. Παράλληλα, από εκεί θα μπορεί να κάνει μια εταιρεία το ξεκίνημα, οι startups. Θα μπορούν να στεγαστούν εταιρείες πληροφορικής, δηλαδή ένα πακέτο συνολικό, όλα σε ένα. Εκπαιδευτικές δράσεις θα μπορούν να γίνουν. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται η περιφέρεια στη Θεά Ελλάδα. Χρειάζεται κάτι τέτοιο.
Είναι
και δεν πρέπει να λείψει.
Πραγματικά αξιόλογη ιδέα και σίγουρα έτσι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη να όλες αυτές οι καλές πρακτικές, οι δράσεις, να μπορέσουν να συνεχίσουν και να υπάρχει αυτός ο κόμβος που πάντα είτε άνθρωποι που ζουν εκεί, οι μόνιμοι κάτοικοι, οι επισκέπτες, ο καθένας να μπορεί να προσφέρει με τον δικό του τρόπο, με καινούργιες ιδέες και να παντρέψουν έτσι τις ανάγκες του τόπου με τις νέες τεχνολογίες.
Αυτά ακριβώς, γιατί το ζητούμενο είναι η τεχνολογία και η καινοτομία. Αλλά οτιδήποτε νέο έρχεται σε θέμα τεχνολογίας πρέπει να συνδέεται με τον άνθρωπο και να έρχεται σε επαφή με την τοπική κοινωνία. Αν δεν έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, τότε δεν νομίζω ότι έχει χρησιμότητα. Δεν υπάρχει λόγος να αξιοποιηθεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει πάντα επίκεντρο άνθρωπος και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, να βελτιώνεται η ζωή του πολίτη στη Στερεά Ελλάδα.
Τέλεια. Κώστα, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ήταν μια ευόλυστη σύλληψη και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε και να μας πεις περισσότερα και για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, ποιες ιδέες εφαρμόστηκαν, αλλά και για τις επόμενες δράσεις που θα κάνεις.
Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Τιμή μου που είμαι στην εκπομπή σου. Θα επανέλθω, γιατί και εγώ έχω αγωνία να δω πώς θα εξελιχθούν οι ιδέες αυτές. Θα είμαστε σε επαφή. Stay tuned, που λέμε.
Τέλεια. Κάπου εδώ, άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Για όλους εσάς που μας ακούτε, να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να ακούσετε το Innovation Talk σε όλες τις αγαπημένες σας streaming platforms, όπως το Spotify και το Apple Podcasts. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο του Innovation Talks, του μόνο ελληνικού podcast που φέρνει την καινοτομία στα χέρια σας.